But I never asked. So let me. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda Voice of America oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Galab wanaagsanna dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa maalin Sabti ah, 3rd December sanadka 2022. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aan idinku hayno idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka oo maanta fadhi ay lahaayeen uga dooday xaaladda amniga ee soomaaliya.
runtii amniga soomaaliya iyo amniga magaalada caasimadda muqdisho ku noolnahay iyo amniga xildhibaanada heerkii ugu xumaa ayuu joogaa. runtii maanta waxay joogtaa heer qof aamina la la-yahay. meeshii ugu darnay ee maaragtay ubucdii ayaa maaragtay qaraxyo iyo dhibaato ay ka dhacayaan.
waxa kale oo aad maqli doontaan ciidamada dowladda iyo kuwa macawisley oo kaabiga ku haya degmada aadan yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee al-shabaab ay ku leedahay gobolka shabeellaha dhexe. dalalka G7 oo isku raacay qiimo go'an oo lagu iibsado gaaska dalka ruushka. barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idinhaynaa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka ayaa jimcihii sheegay in xanuunka COVID-19 dartiis in ka badan 8,500 oo qof ay naftooda ku waayeen toddobaadkii hore, taas oo ah mid aan la aqbali karin 3 sano oo masiibada ah xilli aan haysanna, ayuu yiri, qalab aad u badan oo lagaga hortago caabuqyada lagu badbaadiyo nolosha. Dr Tedros Adams Gabriyasis ayaa sheegay in sabtidii la soo dhaafay ay xustay sanad guuradii WHO ee ku dhawaaqista COVID-19 fariciisa Omicron, kaasoo uu yiri waxa uu caddeeyey inuu si aad ah uga badan yahay kii ka horreeyey ee Delta oo sii wada inuu keeno dhimasho badan islamarkaana gudbintiisu ay aad u badan tahay. madaxa WHO ayaa sheegay in Omicron uu horumaray oo ay hadda jiraan in ka badan 500 oo nooc oo hoose Omicron ah oo wareegaya. dhammaantoodna waxa uu yidhi waa mid aad loo kala qaado iyo in ay leeyihiin isbedello u suurtageliya in ay si fudud dadka isugu kala gudbiyaan. bukaankii ugu dambeeyey ee cudurka Ebola ayaa cisbitaalka ka baxay dalka Uganda, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan waaxda caafimaadka jimcihii shalay, taasoo sare u qaadaysa rajada laga qabo in cudurkan oo dilay ugu yaraan 6,000 qof lasoo afjari karo. saraakiisha ayaa markii ugu horreysay waxay xaqiijiyeen cudurkan bishii Sebtembar, mana jiraan wax tallaal ah oo la xaqiijiyey oo ilaa iyo hadda loo hayo xanuunka Ebola. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Diana Atiwain ayaa waxa ay ku soo qortay barteeda Twitter-ka in ay ku faraxsan tahay, islamarkaana wasaaraddu ku faraxsan tahay in qofkii ugu dambeeyey ee xanuunkan qaaday laga saaray cisbitaalka. waxa ay sheegtay in dhakhaatiirtu ay sii wadi doonaan la socodka dadka islamarkaana u dhaawacmay amaba uu soo gaaray xanuunkaasi Ebola. maamulka uu ruushku ka sameeyey gobolka Kherson ee koonfurta dalka Ukraine ayaa jimcihii shalay waxa ay sheegeen in ay bilaabayaan daadgureynta dadka ee magaalada la haysto ee Kharkov, taas oo qayb ka ah raritaan ballaaran oo lagu hayo dadka rayidka ah ee ku nool webiga la yiraahda Dnipro ee Danta Bari, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. ruushka ayaa bishii hore waxa uu ka baxay daanta galbeed oo ay ku jirto magaalada Kherson oo ah mid ka mid ah guuristii ugu weyneyd ee uu ruushku ka sameeyo halkaasi. kusoo dhigayaan mar kale. Hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta fadhi u yeeshay. Waxa uu uga dooday amni darada Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hotel ku dhow madaxtooyada Soomaaliya toddobaadkii hore. Kulanka maanta oo awal ajendaha kale loo ballansanaa in lagaga doodo ayaa xildhibaano waxa ay gudbiyeen mooshin ay ku dalbanayeen in dooda maanta laga dhigo arrimaha amniga. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da Cabdicasiis Barrow.
Fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta loo qorsheeyey in diiradda lagu saaro ajandayaasha kale ah akhrinta koowaad ee hindisa sharciyaadka korontada iyo in la dhagaysto xildhibaano ka soo laabtay furimaha dagaalka ayaa waxaa dhinaca kale mooshin gudbiyey 22 xildhibaan, kuwaas oo soo jeediyey in laga doodo amniga dalka iyo xasaanadda xildhibaanada baarlamaanka. Xildhibaanada maanta ka hadlay baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay si weyn walaac uga muujiyeen xaaladda nabadgelyada Muqdisho, iyagoo dhinaca kale cabasho ka muujiyey in gawaaridooda la baaray inaan lagu tixgelin xasaanadda xildhibaannimo uu sharcigu siiyey. xildhibaan maxamed ibraahim macalimow ayaa waxa uu golaha ka hor sheegay in amniga dalka uu hadda maraya meel adag oo xasaasi ah.
runtii amniga Soomaaliya iyo amniga magaalada caasimada ee Muqdisho ku nool nahay iyo amniga xildhibaanada heerkii ugu xumaayuu joogaa. runtii maanta waxay joogtaa heer qof aamina la'yahay. meeshii ugu darnayd ee maaragtay ubucdii ayaa maaragtay qaraxyo iyo dhibaato ay ka dhacayaan. sidaa waxaa dheer tacadiyada ay la kulmayaan dadka xildhibaanada ah, ogaada dadkan cadowi leeyihiin. waxaa la sameeyey jagbointiyo kilomitr 4 ku yaala wadada jaayga ku yaala. waxaa leeyahay xildhibaanka halkan dhig ciidan ma kuu mari karo, keligiisaa lugaynaaya, amnigiisa ciddiisa cid damaanad qaadaysaa ma jirto. markaan soo gelayna halkan waxaad aragtay meel kasto waxay qaadanaysaa xataa mararka qaarkood ciidamada Soomaaliyeed annaga mas-uulka ciidamo inta la yihaahdo meel hal la dhoobo oo halisugu geeyo meesha ha tagaan oo iyagoo dhooban inta lasoo dhex galo lalaayo mas-uuliyaddeeda xataa annaga qaadayna. waxaa loo baahan yahay hab ka duwan habka hadda nala dhaqmaayo. waxaa la rabaa xildhibaanku inuu u fududaato inuu halkan soo galo.
xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa golaha shacabka ee baarlamaanka ka hor sheegay in la helo cid si gaara lagula xisaabtamo amniga iyo in baaritaano hufan la sameeyo si loo oga habacsanaanta amni ee xilligan sida uu tilmaamay ka jirta magaalada Muqdisho.
daro dibu dhal boqol maxaalina labo boqoloo tilaabo meel u jirta madaxtooyadeenni inay 24 saacadood ay ka dagaalamaan qolyihii nabadiidkaa ee madaaficdii madaxtooyada lagu soo garaaca guriga korkiisa loo fuula ayaa ka sii daran ilaa iyo haddana cid loo xiri iyo cid maxkamad loo soo taagay ma ah oo aan ahayn guddiyaa loo saaray. guddiyaa loo saaray waa ay badatay, waa inaan ka gudubnaa. dadka mas-uuliyaddaas fududeeyey qasab waaye, filroos dadkii galay waa loo fududeeyey. ma aha wax hal maalin dhacay, xataa ma aha inta bambe la tuuraayey ayuu hal qof jeebka ku soo qaatay asaa hoteelka uu la galay maalintaas. cid laga gadaayo iyo cid aaminayso malah, waa in lagu xisaabtamaa. waa inay siday tahay muxuu ahay noogala warbixiyaa. waa in hay-adaha amniga ayna hor yimaadiin mudane gadoomiye oo ay noo faahfaahiyaan waxyaabaha dhacaya, waxyaabaha ka waskarayn karo.
ugu dambeyn, gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Sheikh Aadan Maxamed Nuur ayaa xildhibaanada u sheegay inaan la aqbali karin in mudanayaasha golahan lagu xadgubo iyagoo sharciyan u leh xasaanad lagu ilaaliyo, laakiin waxa uu dhinaca kale hoosta ka xariiqay dareenka amniga la xiriira ee xilligan ka jira magaalada Muqdisho.
kale oo amniga iyo xasaanada ku saabsan, xasaanada horta sideediba xasaanada baarlamaanka arrin isweydiin u baahan maaha. xildhibaanada xasaanad dastuuri ay leeyihiin in lagu xadgudbana waa maaragtay sharci darro oo meel looga dhacay, waa taas wax la qaadan karana maaha. waxaan leenahay xildhibaanada sharaftooda iyo xasaanadoodii cidii ku xadgudubta baarlamaanka waa kula xisaabtamaya, taas waa mabda' guud. waxaa jira mabda amniga oo hadda xasaanada hata xadgudub keenay in xasaanada waxaa loo dhimo waxaa keenay arrimaha amniga oo maaragtay noqday arrin soo taagan. arrintaas aniga waxaan dhihi lahaa inkastoo go-aanka labaalada iska leeyihiin aniga go-aan idin gaarayo, laakiin waxaan leeyahay in maaratay idin soo jeediyo sida ugu haboon oo aan u arkaayo, oo maadaama guddiga uu yahay yacnii baarlamaanka matoorka dhaqaajiya idimaha wax ku qabto waa guddiyadiisi.
inkastoo mudanayaashii baarlamaanka ee maanta ka hadlay golaha shacabka ee qaarkood soo jeediyeen in loo yeero saraakiisha amniga qaabilsan si su-aalo loo weydiiyo, haddana arrimahan oo dhan waxay ku soo aadayaan xilli dadka qaar nabadgelyada caasimadda ay su-aal gelinayeen wixii ka dambeeyey weerarkii hotel race iyo qaraxii 29-kii Oktoobar ka dhacay iskoyska Soobe. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
mahadsaned cabdicasiis. ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay wehliyaan maleeshooyinka macawisleyda ah ayaa la sheegay in ay kaabiga ku hayaan degmada Aadan Yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. Warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane.
ciidamada isgarabsanaya ayaa dhowr jiho ka weeraray degmada Aadan Yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. taliyaha ciidamada lugta jeneraal maxamed tahliil biixi oo bilihii ugu dambeeyey ku sugnaa jiida dagaalka ee gobolka hiiraan haatanna hogaaminaya ciidamada dowladda ee ku wajahan degmada aadan yabaal ayaa waxa uu v o a uga warramay halka ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ku wajahan aadan yabaal.
qorshahaasu saddexdii maalmood ugu dambeysayba qorshihiisa iyo howlihiisa aan ku jiray, maanta ayaa saddex wajahadood ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed, ciidanka daraawiishta hirshabeelle, iyo ciidamada deegaanka kuwa hiiraan iyo kuwa shabeellada dhexe, intuba waxay qaadeen weerar saddex jiha ah. Jiha waxay ka baxaysay ceelbaraf, jihana waxay ka baxaysay masaaja Caliguduud, jihana waxay kasoo baxaysay kor iyo dhinacaas kore ka timid oo hiiraan. Saddexdaas jihaba waxaa lagu kala qabsaday guulale oo meel magaalo weyn ah, istraatiijiyadna u ahaa nimankan khawaarista ah. Runtii dhul aada muhimahana ku fadhiday shacab badan iyo population badanna lahayd, qeybna waxaa lagu xaqiijiyey oo ciidamadu ay ku sugan yihiin dhilcaan ceeldheero buraale oo horay gacanta iyada ugu tirin laakiin ay daraad iyo tii ka hor kusoo dhawaadeen, intaba ayagana laga fogeeyey. dhinaca shishe ciidamadii ka yimid deegaanka u badan iyaguna waxay qabteen meel la yidhaahdo mubaax oo kor ka jirta udhexaysa Bunkor iyo Aadan Yabaal, Aadan Yabaalna u jirta 7 kilometer 8 kilometer. Runtii guulo ayaan Ilaahay naga siiyey, waxaana ku rajaweynahay nimankaa inaan sii baxsano insha allah.
warar hordhac ah ayaa sheegaya dadkii shacabka ee deganaa Aadan Yabaal ay bilaabeen inay ka barakacaan, sidoo kalena Al-Shabaab ay magaalada isaga baxeen inkastoo aanan si rasmi ah loo xaqiijin. xaaladda ayaa ah maanta mid kacsan, waxaana xusid mudan in la jaray isgaarsiintii magaalada Aadan Yabaal, sidoo kalena dadku intooda badan ay magaalada ka barakaceen. taliyaha ciidamada lugta jeneraal maxamed tahliil biixi ayaanu ka wareysanay xogta ay ka hayaan xaaladda degmada Aadan Yabaal.
degmada Aadan Yabaal xogtaan ka hayna 2 matoor baa ku yaalay, 2 bam bay ka furteen, shacabkiina waa la hadleen, waa baxeen. shacabkana waxay yidhaahdeen la raaca, shacabkiina waa diiday inuu raaco. ayaguna ayagii shacab kuwi xaasaskoodii baa kor u baxay, sidoo kale meelihii ay joogeen dhan xaasaskoodii bay kala ka kaxaysteen, laakiin shacabkii iyo ummadda Soomaaliyeedba waa ka hareer oo waa diideen inay raacaan, sababtoo ah markii horeba dad qasab lagu haystay ba ahaayeen. intii ay haysteenna diinna uma keenin, dowladnimona uma keenin, dad waxay ahaayeen la caburinahaya oo dhibaataysan. marka waa diideen inay cararaan, waxayna hadda la tusahayaan oo shacabku loo tilmaamahayaa wadooyinkii ay ku baxeen iyo meeshii ay kala aadeen iyo 4 meeshii ay ka baxday. khasaarena waa lagu gaadsiiyey mubaax. marka nimanku xaalkoodu hadda meel ay joogaan baa waxay ku jiraan in ay ka cararaan, sababta waxa weeye dadkii shacabka ahaa ku biyo keenay, shacabkii baa gumaysiga diiday, shacabkii baa dhibka arkay.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Somaliland ayaa maanta shahaadada rasmiga ah ee ururnimo waxa uu guddoonsiiyey 10 urur siyaasadeed oo horay ugu gudbay ka qaybgalka doorashada ururada iyo xisaabta. Khadar Cakuleh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa.
Tobanka urur siyaasadeed ee maanta rasmi ahaan gudiga diiwaangelinta Soomaaliland ay u gudoonsiiyeen shahaadada ururnimo ayaa waxa ay hore uga soo gudbeen tartankiis reebreebka ahaa, iyadoo gudiga diiwaangelintu tobankan urur siyaasadeed magacyadooda ay hore ugu gudbiyeen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Qaar ka mid ah ururada siyaasadda madaxdooda ayaan la xidhiidhay si aan u weydiiyo dareenkooda. Gudoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaan weydiiyey dareenkiisa la xidhiidha maanta iyo shahaadooyinka la gudoonsiiyey. Waxay ka dhigan tahay
khadrow, maanta dareenkaygu aad buu sarreeyaa, aadna waan u faraxsanahay. Waxaa maanta gudida diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabtu na gudoonsiisay shahaadadii, shahaadadaasoo caddaynaysa inaanu nahay urur siyaasadeedyo buuxa, kuwaasoo diyaar u ah inay ka qayb qaataan doorashada la gelayo ee loo gelayo kamid noqoshada saddexda xisbi qaran ee dalka ka jiri doona 10 sano soo socda. Marka waxaanu diyaar u nahay, haddii Alla ka dhigo, inaanu ka qayb galo doorashadaas. Waxaananu rajaynaynaa urur ahaan ururkayga shacabku inuu ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee soo baxa.
Shahaadooyinka maanta la gudoonsiiyey 10 urur siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa ku soo beegmay waqti uu weli meel adag maraya murankii u dhexeeyey xukuumadda iyo xisbi xaakimka oo dhinaca iyo labada xisbi mucaarid ee Soomaaliland. Haddaba maxay ka dhigan tahay gudoonsiinta tallaabadan hadda 10 urur siyaasadeed la gudoonsiiyey shahaadada ururnimo ee rasmiga ah? Su-aashaasi waxaan weydiiyey gudoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka Dr. Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye.
Khadarow, runtii waxa weeye sida aan sheegay, tartan baa dhacaya. Tartanka waxaa ku soo bixi doona saddex xisbi qaran. Tartankaas waxaa geli doona 10 urur iminka ku guuleystay inay ka mid noqdaan. Khadarow, runtii waxa weeye sida aan sheegay, tartan baa dhacaya. Tartanka waxaa ku soo bixi doona saddex xisbi qaran. Tartankaas waxaa geli doona 10 urur iminka ku guuleystay inay ka mid noqdaan tartamayaasha iyo saddexdii xisbi hore ee jiray, saddexdii xisbi qaran oo laysankoodu dhacayo 26 bishan aynu ku jirnay December. Tartankaas ayaa waxaa ka soo bixi doona saddex xisbi qaran. Saddexda xisbi qaran ayaa u tartami doona haddii Alla ka dhigo madaxtooyada. Haddiise inta ka horreysa bishan 26-keeda la qabto doorashada madaxtooyada oo komishanku go'aamiyaanba in la qabto 26-ka December ka hor, waxaa xaq u leh inay galaan saddexda xisbi qaran ee hadda jira oo dee laysanka haysta. Haddiise laysankoodu dhaco 26-ka December oo ah waqtigu dhacayo, wixii ka dambeeya waxaa loo baahan yahay dee in la helo inay laysanka cusboonaysiistaan. Laysankana waxaa lagu cusboonaysiinayaa waa tartan, inay tartamaan tartanka galaan saddexda xisbi ee soo baxa la siiyo 10 sannadood laysana, saddexda xisbina ay u tartamaan marka doorashada madaxtooyada.
Geesta kale, gudoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag oo ka mid ahaa 10 urur siyaasadeed ee maanta la gudoonsiiyey shahaadada ururnimo ayaan weydiiyey dareenkiisa la xidhiidha go'aankii maxkamadda sare iyo isla markaana gudiga diiwaangelintu shahaadadan ay maanta gudoonsiiyeen.
Urur siyaasadeedka talawadaag iyo taageerayaashiisa kala duwan ee gobollada degmooyinka dalka ku nooliba iyo dibaddiisuba maanta dareenkooda aad iyo aad buu fiican yahay, maadaama oo xaqoodii dastuuriga ay lahaayeen maxkamadda dastuuriga bannaanka usoo dhigtay, isla markaana ay ka mid noqdeen 10 urur siyaasadeed ee maanta liisamada 3 December gudida ururada diiwaangelinta iyo ansixinta asxaabta qaranku gacanta ka gelisay. Insha allahna ay doorashooyinka soo socda ee dalka dhici doonaan liisanka ka qaybgeli doonaan. Saa darteed maanta waan maalin oga duwan maalmihiina soo maray ee daalkii tacabka faraha badan lahaa dareenkayguna uu ka duwan yahay. Aad iyo aad nabon u hambalyeynaynaa cadaaladdii aanu ka helay maxkamadda sare ee dastuuriga ah.
Haddaba su-aasha la isweydiinaya ayaa ah, waa maxay tallaabooyinka hadda ku xiga ee la qaadi doono marka la eego doorashooyinka Soomaaliland? Waa kan mar kale gudoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag Ibraahim Mahdi Buuba.
Tallaabada labaad ee looga gudbiya waxa weeyaan tan komishiga doorashooyinka qaranka hawsha hadda la wareegaya gudidii ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka halkaasi kaga wareegtay. Gacantana waxaa ku qabanaya 10 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi qaran ee hore liisankoodu gebagabada ku dhow yahay komishiga doorashooyinka qaranka. Iyagaa markaa mudeynaya diiwaangelintii codbixiyaasha inay qabtaan komishiga doorashooyinka qaranku. Annana waa la shaqeyn doonaa wixii ka dambeeyana iyaga doorashada mudeynaya maanta ay dhacayso iyo tartanka asxaabta iyo xisbiyada iyo ururada siyaasaddu.
Badiba dadka Soomaaliland ayaa isha si dhow ugu haya gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland, maadaama hadda 3 xisbi siyaasadeed ee hore u jiray iyo 10 urur siyaasadeed oo hadda la gudbiyey intuba ay la yaalaan gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
halkan iyo warbixinadan waxa ay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna ruushka, dalalka G7 Australia iyo midowda Yurub ayaa isku raacay in aan lagu iibsan gaaska dalka Ruushka wax ka badan $60 fuustadii, waxaana ay tallaabadani qayb ka tahay qorshayaal ay wadamadaasi ku doonayaan in ay ku yareeyaan dhaqaalaha dalka Ruushka uu ku bixiyo dagaalka dalka Ukraine. warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha v o a da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
weli waxaa socda dagaalka Ukraine iyo Ruushka, waxaa dhinaca socda dadaal ay wadaan dowladaha reer galbeedku oo isugu jira taageerahuba ay Ukraine siiyaan dhaqaale, dhinaca sirdoonka oo ay ka caawiyaan, iyo cunaqabateyno kala duwan oo heerar kala sarreeya leh oo ay saarayaan Moscow. Midowga Yurub ayaa toddobaadkan ansixiyey qorshe ah in qiimaha gaasta Ruushka inaan lagaga iibsan lacag ka badan $60 foostadii, kadib markii dalka Poland oo qorshahan diidanaa uu ogolaaday. dalalka la ysku yidhaahda G7 iyo Australia ayaa qoraal ay si wada jir ah u soo saareen ku sheegay in qorshahan la meel marin doono 5th December ama maalmaha ku xiga. waxaa kale oo ay ku sheegeen qoraalkan in go-aankan ay sii kordhin doonaan iyagoo aan faahfaahin ka bixin waxyaabaha ay ku dari karaan. inkastooo haddaba wadamada reer galbeedku ay geliyeen dadaal badan sidii ay Ruushka uga curyaamin lahaayeen dhaqaalaha iyaga oo xoogga saaraya gaasta uu dhoofiyo, laakiin marka aad eegto iyada oo lagu jiro xilligii qaboobaha iyo ku tiirsanaanta gaasta Ruushka, arrinkan ayaan u dhicin ama laga baqayaa inaan u dhicin sida ay wadamadaasi rabaan. sidaasina waxaa qaba injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah gorfeeye siyaasadeed oo degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
cabdixaafid aada iyo aada aad u mahadsan tahay. runtii wadamada reer galbeedka cunaqabateyn aada iyo aada u baahsan oo aada u ballaaran ayay kusoo rogeen wadanka Ruushka kadib markii uu duulaan kusoo qaaday wadanka Ukraine. run ahaan waxa ugu daran waxay ahayd cunaqabateynta xagga shidaalka oo ah tan meesha Ruushku uu runtii dhaqaalaha uga badan ka sameeyo, inkastoo cunaqabateyno kale oo ay jiraan sida kuwa safarada, kuwa magaranaysa xagga teknolojiyada, qalabka soo saliidda soo saara iyo gaaska, iyo kuwa baaritaankaba. laakiin haddana cunaqabateynadaas faraha badan oo dhinac walba taabanaya waxaa muuqata in aanay waxba macquul weyn aan lagaga soo hoyin ama ujeedadii laga lahaaba aanay fulin, taasoo ah in wadanka Ruushka xagga dhaqaalaha jilbaha dhulka loogu dhufto, lagana la dagaalamo awood dagaal inaanu u yeelan oo maaragtay awooddiisa loo dhimo. balse hadda waxaa jirta midda ugu dambeysay oo hadda asbuucan la doonayo in la meel mariyo, wax weeye cunaqabateynta loo yaqaano price capka oo ah xadidaada qiimaha saliidda, oo ay yiraahdeen waa inay mar walbaba 5% ka hooseysaa suuqyada adduunka, $60 aysa maaragtay lagu iibsan ka badan aan lagu iibsan karin saliidda weliba ceyriinka ah ee Ruushka uu leeyahay. oo runtii la doonayo in maaragtay laga dhaadhiciyo caalamka in saliidda Ruushka aan $60 ka badan barmiilkii aan lagu bixinin. arrintaasu suurtagal ma tahay? aniga kulli waxaan u malaynayaa inaanay suurtagal ahayn. wadankawadan maxaa la yidhahaan qaraara hallug uma dhutiyo. Ruushku wadan aad iyo aada u weyn weeye, qanimaad fara badanna leh.
dalalka G7 ayaa sidoo kale sheegay in ahamiyadda ugu weyn ee qiimaha loogu xadidayo gaasta Ruushka ay tahay in la yareeyo dhaqaalaha kasoo gala Moscow ee lagu bixiyo dagaalka Ukraine, iyo in dhinacana laga ilaaliyo qiimaha tamarta adduunka inaanu kor u kicin. saameyn intee le'eg ayuu haddaba qiimahan la xadiday ku yeelan karaa dhaqaalaha Ruushka? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada London.
ha cabdixaafid, saameynta dhaqaale ka imanaysa xakameyntan lagu soo rogayo sicirka saliidda wadanka Ruushka uu ku iibiyo, gaar ahaan saliidda dhinaca badda martay maraakiibta lagu qaado laguna xakameeyo ugu badnaan in lagu iibiyo $60, waxay saameyneysaa guud ahaan dhaqaalaha wadanka Ruushka iyo wadamada ka iibsan jiray iyo guud ahaanba dhaqaalaha adduunka. marka mar haddii saliiddii Ruushka la yiri lagama iibsan karo wax ka badan $60, taasi waxay saameyn toosa ku yeelanaysaa sicirka saliidaha kale ee wadamada adduunka dhoofiya. sidoo kale wadanka Ruushku wuxuu kasii tabaabeysanayay baryahan cunaqabateynta noocan oo kale ah ee kasoo socota wadamada reer galbeedka, isagoo iibsanayay maraakiib aad u waaweyn. Bilihii lasoo dhaafo kaliya wuxuu iibsaday ilaa 30 markab oo maraakiibta waaweyn ee ilaa 2 milyan oo baaral qaadi kara. Sidoo kale wadamada ka iibsada wadanka Ruushka saliidda, gaar ahaan badda marta sida Turkiga, India iyo China, lama garanayo inay waafiqi doonaan wadamadan ay ku raaci doonaan xakamaynta sicirkan. Marka sidoo kale Ruushka wuxuu sheegay in wadamadii u hoggaansama xakamaynta saliidda ay wadamada reer galbeed kusoo rogeen in aanu isaguna la tacaamuli doonin. Marka ay sirdinkan dhaqaale ka dhexeeya labada dhinac, saameyn labada dhinacbana uu ku yeelanaya, sidoo kale dhaqaalaha adduunkana uu ku yeelanaya.
Safiirka dalka Poland ee midowga Yurub, Andre Santos, ayaa warbaahinta u sheegay in dalkiisu taageero heshiiska midowga Yurub, kaasoo ay ku jiraan hab lagu ilaalinayo qiimaha saliidda ugu yaraan 500 ka hooseysa heerka suuqa. Saraakiisha Mareykanka ayaa iyaguna sheegay in heshiiskan uu ahaa mid aan horey loo arag oo muujinaya go'aanka isbahaysiga ka soo horjeeda dagaalka Ruushka ee Ukrain, halka Kiifna ay soo dhaweysay heshiiskan. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdi Xaafid. Haatanna waxaad dhegeystayaal kusoo dhawaataan barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha. Waxaa todobaadkan inoo haya Ibraahim Xasan Daandure iyo Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee Hambalyada iyo Heesaha. Todobaadkan waxaa idin la socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur.
Nuurow, intaana dhabaaladu u gelin balaan dhegeystayaashan u ciyaara heestan Ruunay soo eeg iyo codkii Maxamed Suleymaan.
Dhegeysi wanaagsan. Thank you.
samadku dhalaayo fistu aystabatoon lagu raacin xoola dalayo fistu aystabatoon lagu raacin xoola
tahay aanu intaasi ku dhaafno runey isoo eeg iyo codka macaan ee maxamed suleyman tube danda dhambaalka ugu horeeyo inoo soo qabo
waxa uu naga soo gaaray xasan maxamed cabdulaahi iyo sabaad yuusuf cabdulaahi deeq maxamed cabdulaahi ibraahim ciise maxamed iyo maxamed cali caalin iyo nimcaan jaamac maxamed iyo cabdiraxmaan shiine waxaa dhammaantood ay joogaan burco hargeysa iyo meelo kala duwan waxayna hambali gaarsiinayaan sihaam daa'uud iyo ibraahim maxamed oo meherkooda uu ka qabsoomay burco waxaana leenahay meherkaas aad in horseeda guur qeyr qaba
aamiin ayaan u raaciyey ibraahimow dhambaalka dhinacayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah saciid yaasiin cabdiqaasim cabdixakiim maxamed macalim iyo yacquub cali aadan xaaskiisa iyo caruurtiisa daa'uud cali aadan iyo gabadhiisa iyo cabdishakuur maxamed macalim cabdinaasir macalim yuusuf iyo hilaal macalim yuusuf iyo mujaadiliin yaasiin cabdiqaasim maxamed yaasiin ibraahim iyo buhaal cabdulaahi aadan faadimo cabdulaahi aadan iyo jacfar cabdulaahi aadan dhammaan dhallinyarada deegaanka qaahira ee gobolka baay waxay hambalyo u dirayaan lamaanaha kale ah duceysane cabdikamaal cali aadan iyo jaaliya macalim yuusuf oo wiil ugu dhashay deegaanka qaahira ee gobolka baay wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamuud cabdikamaal cali waxaan leenahay maxamuud ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
waxaa kale oo nuuru ay dadkaasi hambali gaarsiinayaan cabdifataax cabdulaahi aadan iyo zakiya cali cabdi oo gabari ay ugu dhalatay isla deegaanka qaahira ee gobolka bay
dhinacii heesaha haddii aan aad noo daandurayo dhegeystayaasha waxaan u haynaa heesta buur baa kugu gudban waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta cumar dhuule cali iyo maryan mursal ciise
Thank you.
heestaasi intaasi ku dhaafno. Waxaa dhambaal uu naga soo gaaray axmed inshaar cabdulle gord loo yaqaan iyo maxamed yare shariif cabdulaahi iyo ayaanle cabdi mursal shariif mawliid shariif cabdulaahi iyo cabdijabaar ibraahim mursal iyo maxamed dayax shariif muxamed nuur iyo axmed weli cabdiraxmaan. waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan cabdiqadar shariif daahir iyo xaaskiisa oo wiil uuugu dhashay magaalada jibuuti ee dalka jibuuti. wiilkaas uu loo bixiyey axmed saadiq cabdiqadar, waxaana ay leeyihiin allah ka dhiigkiisu weynaada oo waalidkii waxtara amin.
hambalyadani waxay naga soo gaartay xuseen cabdulaahi axmed iyo sahre cabdulaahi axmed, deeqa maxamed yuusuf, faadumo maxamed yuusuf, saada maxamed yuusuf iyo shukri maxamed yuusuf, rooda axmed maxamuud, maxamed axmed timo iyo xaliimo jaamac xirsi, shacbaan shukri takhal iyo nuure shukri takhal, cabdi maxamed cilmi iyo muuna maxamed cilmi, anshax cabdulaahi axmed, leyle maxamed cumar, sahra saleebaan ibraahim iyo abwaan xiis jaamac, cabdiraxmaan cabdulaahi abukar iyo suldaan cabdiraxmaan maxamed. dhammaan asxaabtan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay halkani tahniyad uga dirayaan cabdiraxmaan cabdulaahi cali yuusuf iyo ifraax faysal cawil oo arooskooda uu ka qabsoomay deegaanka daalaco oo ka tirsan degmada gaashaamo. waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabna, allah idinkala siiyo, aamiin.
nuurow heestana noo raac.
waxaan dhegeystayaasha u haynaa Sohor Aashaq, Xasan Aadan Samatar iyo Khadiid Qalanjo.
heesta Sohor Aashaq intaas ku dhaafno codadkii Xasan Aadan iyo Khadiija Qalanjo. Dhambaal kale wuxuu naga soo gaaray Aaniso Ibraahim iyo Firdowsi Ibraahim, Faadumo Ibraahim iyo Nadiif Ibraahim iyo Yaasiin Ibraahim. maxamed ibraahim cabdulqaadir ibraahim iyo hooyo khadiijo xasan iyo dhammaan asxaabta waxaana ay taaniid u dirayaan furtuun ibraahim iyo mukhtaar maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey cabdulqaadir mukhtaar maxamed waxa ay leeyihiin allah ka dhigo kiisu weynaado oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamin ayaa leenahay
tahniyaddani waxay naga soo gaartay daandureyo cabdulaahi jaamac yuusuf oo loo yaqaano buruuj iyo cabdulaahi mursal axmed cabdiraxmaan cabdulcasiis anwar baar cilmi iyo jaamac mawliid faarax cabdijabaar cali xasan maxamed yuusuf caamir xiir yuusuf caamir iyo yacquub cali caamir caydiid yuusuf caamir cabdinuur cali caamir iyo xasan ow aadan shiine dhammaan asxaabtan oo kala jooga boosaaso qardha garowe gaalkacyo iyo muqdisho waxay tahniyad meher u dirayaan boqorkii iyo boqoradda yaxye yuusuf maxamuud iyo kayf maxamuud cabdicasiis oo meherkooda uu ka dhacay magaalada boosaaso waxaan leenahay arooskana soo dedejiya isku waara ubad khair qaban allah idinkala siiyo aamiin
heesta afraad ee nuurow aan dhegeystayaasheenna u ciyaareyno waa markaan isku ka hadlayay codkii maxamed yuusuf
waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay heestaasi ka heleen. Halka aad nagala socotaan waa v o a, waxaana ku guda jirnaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
Nuurow, dhammaan kale noo soo qabo.
waxa uu naga soo gaaray Nadiife Ibraahim Cabdiraxmaan iyo Faadimo Ibraahim Cabdiraxmaan, Farduuse Ibraahim Cabdiraxmaan, Anisa Ibraahim Cabdiraxmaan, Yaasiin Ibraahim Cabdiraxmaan iyo Maxamed Ibraahim Cabdiraxmaan, Cabdulqaadir Ibraahim Cabdiraxmaan, Liibaan Aadan Xasan, Ibraahim Shaahiyow iyo Yugaas Saciid Bashiir, Cabdicasiis Maxamuud Buraale iyo Suleymaan Sheekh Injineerka, Cabdiweli Faarax Barre iyo Hinde Dhaqane. Dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay halkan hambalyo uga dirayaan Fartuun Ibraahim iyo Mukhtaar Maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey Cabdulqaadir Mukhtaar Maxamed. Ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen Cabdulqaadir allaha ka dhigakii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
Lamaalkaana waxa uu naga soo gaaray isaaq xasan siimu iyo salaad xasan siimu iyo ciise xasan siimu safiyo xasan siimu iyo suciido xasan siimu xaawo xasan siimu xareedo xasan siimu macalin mayow meeris xuseen iyo macalin axmed macalin xuseen iyo aadan maxamed rooble iyo ustaad cali isxaaq cabdiraxmaan iyo cabdisalaam kajuuje iyo cabdulaahi cali ciise waxaana ay dhammaantooda hambalyo jecelyihiin inay gaarsiiyaan cali xasan simow iyo aamina maxamed nuur oo gabar ay ugu dhalatay magaalada baydhabo gobolka bay waxaanay leeyihiin gabadhaas allah ka dhagaytii soo weynaato oo waalidkeed waxtarta aamina ayaan anaguna leenahay
heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijka ku soo xiri doonana waa heesa ay ku wada luuqaynayaan fanaaniinta qatra daahir cege iyo saalax qaasim naaji
heestaasi ayaa lagu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir halkan kaga soo jeedinayay nuur xasan nuur nuur bukhaari
iyo ibraahim xasan daandure
intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idin leenahay
sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
barnaamijka hambalyada iyo heesaha ay heestaasi u dambeysay waxaa wada jir usoo jeedinayay Ibraahim Xasan Daandure iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa dhinaca soo saarista idaacadda waxa uu ahaa Bashiir Abikar Cabdulaahi, waxaa idinla socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa. Sidaasi nabadgelyo.